Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับอดีตผู้บัญชาการทหารบกของอียิปต์ซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอียิปต์จากการเลือกตั้งซึ่งเพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันพุธยูเครนรายงานการปะทะกันทางด้านตะวันออกและมีเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายรัฐบาลยูเครนตก1ลำทำให้ทหารเสียชีวิตอย่างน้อย14นายนายกรัฐมนตรีอินเดียเชิญประธานาธิบดีจีนให้เดินทางเยือนอินเดียในช่วงหลังของปีนี้และอินเดียกล่าวว่าจะให้ความสำคัญกับจีนในนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดใหม่นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในสัปดาห์นี้รายงานเกี่ยวกับสตรีที่ทรงอำนาจอิทธิพล100คนของโลกจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ปีนี้รายงานการแพทย์เกี่ยวกับโทษต่อสุขภาพของการนั่งนานๆส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีการสกัดน้ำดื่มจากมูลอุจจาระจากมูลของสัตว์ปศุสัตว์ครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจอมพลอับเดลฟาตาเอลซิซีอดีตผู้บัญชาการทหารบกของอียิปต์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งของอียิปต์ในช่วง3วันที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นโดยถึงแม้ผลการนับคะแนนจะยังไม่ครบถ้วน 100% แต่ผลการนับคะแนนขั้นต้นก็บ่งชี้ว่าพลเอกซิซีนั้นได้คะแนนจากผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงกว่า 93% ในขณะที่นายแฮมดีนซาบาฮีคู่แข่งได้รับคะแนนเสียงเพียง 3% เท่านั้นเป็นที่คาดหมายมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจอมพลอับเดลฟาตาอัลซิซีผู้นี้จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแต่เจ้าหน้าที่เลือกตั้งของอียิปต์ให้ตัวเลขว่ามีชาวอียิปต์มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเพียง 46% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง54ล้านคนเมื่อเทียบกับ 52% ของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งเป็นผลให้นายโมฮัมเหม็ดมอร์ซีได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของอียิปต์ส่วนในยูเครนมีรายงานว่ากลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของยูเครนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียใช้จรวดยิงประทับบ่ายิงเฮลิคอปเตอร์ทหารของยูเครนตก1ลำทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้เป็นนายพลผู้บัญชาการกองกำลังรักษาดินแดนของยูเครนด้วยและทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงในวันนี้ว่าการยิงเฮลิคอปเตอร์ของรัฐบาลยูเครนตกโดยฝ่ายที่ติดอาวุธและสนับสนุนการแยกตัวเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนั้นบ่งชี้ว่ากลุ่มเหล่านี้เข้าถึงอาวุธที่ทันสมัยและความช่วยเหลือจากนอกประเทศครับจากยูเครนขยับมาทางด้านเอเชียนะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเชื้อเชิญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนอินเดียในช่วงหลังของปีนี้และกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้แถลงว่านายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนโทรศัพท์แจ้งต่อนายกรัฐมนตรีโมดีแสดงความยินดีต่อชัยชนะในการเลือกตั้งและการเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลคนใหม่กระทรวงต่างประเทศของอินเดียยังได้แถลงด้วยว่านายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงนั้นแจ้งต่ออินเดียว่ารัฐบาลจีนต้องการที่จะสถาปนาความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างแข็งขันกับรัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียก็ได้แจ้งต่อจีนว่าจีนนั้นจะเป็นเรื่องสำคัญในนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียและต้องการที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำของจีนเพื่อขบแก้กับปัญหาต่างๆที่ยังค้างคาอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียในปัจจุบันนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีนาจิบราซากของมาเลเซียเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเกี่ยวกับเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแต่การเยือนนี้ไม่มีกำหนดพบปะกับญาติพี่น้องของผู้โดยสารชาวจีนบนเครื่องบินลำดังกล่าวทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมาชานอนแวนแซนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งวิเคราะห์ความสำคัญระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับจีนและคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
As a human being I think especially things happen to
Heather was Malaysia because the plane was from Malaysia.
ครับคุณสตีฟหวังซึ่งคุณแม่ของเขาโดยสารไปกับเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปกล่าวนะครับว่าการที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจีฟราซักไม่มีกำหนดพบปะกับญาติพี่น้องของผู้โดยสารบนเครื่องบินลำนั้นก่อให้เกิดทั้งความเสียใจและโกรธเคืองเนื่องจากเครื่องบินลำนั้นเดินทางมาจากมาเลเซียและเป็นเครื่องบินของบริษัทในมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียจึงควรแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้มาเลเซียและจีนเริ่มความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517ซึ่งปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้ทางการมาเลเซียได้จัดโครงการปีแห่งความสัมพันธ์ฉันเพื่อนมาเลเซียจีนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนซึ่งมีสัดส่วนราว 12% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปยังมาเลเซียก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เที่ยวบิน MH370 สูญหายไปเมื่อวันที่8มีนาคมและยังหาไม่พบจนถึงขณะนี้นะครับที่ผ่านมาทางการจีนได้มีคำแถลงตำหนิรัฐบาลมาเลเซียเรื่องการจัดการและตอบสนองต่อเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งนี้และยังยินยอมให้ญาติพี่น้องของผู้โดยสารประท้วงหน้าสถานทูตมาเลเซียในกรุงปักกิ่งเป็นเวลาหลายวันส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศถึงกระนั้นคุณโจเซฟเชงศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์แห่งซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ในฮ่องกงชี้ว่าเหตุการณ์เที่ยวบิน MH370 จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของมาเลเซียในระยะสั้นและถือเป็นความขายหน้าของมาเลเซียแต่เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล
มาเลเซีย is very rich in resources which is coveted by China and China certainlyn
ักรัฐศาสตร์จีนผู้นี้บอกว่ามาเลเซียมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่จีนต้องการและจีนก็พร้อมที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับมาเลเซียปัจจุบันมาเลเซียและจีนถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมูลค่าการค้า 106,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้ศาสตราจารย์โจเซฟเชงเชื่อว่านโยบายของสหรัฐที่มุ่งเน้นมาทางเอเชียจะยิ่งทำให้จีนต้องการกระชับความสัมพันธ์กับมาเลเซียมากยิ่งขึ้น
Malaysia is one of those countries in ASEAN that China would like very much to cultivate.
ศาสตราจารย์เชงระบุว่ามาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่จีนต้องการปลูกฝังความสัมพันธ์ให้อย่างรากลึกกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาผู้นำมาเลเซียมีความโน้มเอียงไปทางตะวันตกหรือสหรัฐมากเกินไปนะครับทั้งจีนและมาเลเซียต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่บางส่วนในทะเลจีนใต้แต่ดูเหมือนที่ผ่านมามาเลเซียมิได้ติดใจวิพากษ์วิจารณ์จีนในเรื่องนี้นอกจากนี้ยังมีการซ้อมรบครั้งแรกร่วมกันระหว่างจีนกับมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วด้วยคุณไมเคิลแอนตินักเขียนบทความหรือบล็อกทางอินเทอร์เน็ตให้ความเห็นว่ากระแสความขุ่นเคืองของชาวจีนที่มีต่อรัฐบาลมาเลเซียเกี่ยวกับเที่ยวบิน MH370 จางหายไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีประเด็นความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆผุดขึ้นมาแทนครับ
compared to the Chinese attitude to
นักเขียนบล็อกชาวจีนผู้นี้ชี้นะครับว่าหากเทียบกับทัศนคติของชาวจีนที่มีต่อเวียดนามกับฟิลิปปินส์หรือญี่ปุ่นแล้วจะเห็นว่าความขุ่นเคืองต่อมาเลเซียนั้นมีน้อยกว่าและเริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้วอีกด้วยครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับมาเลเซียอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงานของออสเตรเลียซึ่งทำหน้าที่ประสานงานในการค้นหาซากเครื่องบิน MH370 ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ออกคำแถลงสรุปว่าเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MH370 ลำดังกล่าวนั้นไม่ได้บินตกลงในพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียซึ่งมีรายงานว่าได้รับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดือนที่แล้วแต่อย่างใดคำแถลงสรุปดังกล่าวนั้นมาจากหน่วยงานของออสเตรเลียชื่อ Joint Agency Coordination Center ซึ่งนำหน้าที่ประสานงานในการค้นหาเครื่องบิน MH370 ที่บินตกลงดังกล่าวโดยหน่วยงานที่ว่านี้ออกคำแถลงว่าผลการสำรวจของยานสำรวจใต้น้ำ Bluefin 21นั้นไม่พบร่องรอยใดๆของซากเครื่องบินดังกล่าวที่ใต้มหาสมุทร ในพื้นที่850ตารางกิโลเมตรซึ่งมีการค้นหาและได้ประกาศยกเลิกไปแต่ในภายหลังก็มีแผนที่จะขยายพื้นที่ค้นหาเพิ่มขึ้นเป็นอีกหลายพันตารางกิโลเมตรครับจากเรื่องของมาเลเซียแหละที่มหาสมุทรอินเดียขยับมาที่กัมพูชานะครับเจ้าหน้าที่ของคณะตุลาการระหว่างประเทศเพื่อพิจารณาคดีอดีตผู้นำเขมรแดงประกาศว่าจะมีการประกาศคำตัดสินลงโทษอดีตผู้นำเขมรแดงที่ถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดี2คนคือนายนวลเจียกับนายเขียวสัมพันธ์ในวันที่7สิงหาคมนี้ซึ่งจะนับเป็นการสิ้นสุดของกระบวนการพิจารณาในช่วงแรกหลังจากนั้นคณะตุลาการระหว่างประเทศดังกล่าวกำลังเตรียมการที่จะเริ่มกระบวนการพิจารณาคดีอดีตผู้นำเขมรแดงในช่วงที่2ต่อไปครับและที่อินเดียชาวบ้านในเมืองทางเหนือของอินเดียในรัฐอุตตรประเทศรายงานว่าได้พบศพของสาววัยรุ่น2คนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันถูกแขวนห้อยมาจากต้นไม้หลังจากที่สตรีทั้ง2นางนี้ถูกรุมข่มขืนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่ามีผู้ชายอย่างน้อย5คนมีส่วนร่วมในการข่มขืนสตรี2คนและแขวนคอห้อยมาจากต้นไม้ดังกล่าวอย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้1คนและกำลังค้นหาตัวผู้ต้องสงสัยที่เหลืออยู่ครับไปทางด้านปากีสถานนายกรัฐมนตรีนวัดชารีฟของปากีสถานออกคำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วนกรณีที่มีการสังหารชีวิตสตรีคนหนึ่งซึ่งตั้งครรภ์วัย25ปีชื่อนางฟาซานาพราวีนด้วยการขว้างปาด้วยก้อนอิฐซึ่งเป็นการกระทำของครอบครัวของเธอในลักษณะที่เรียกว่า Honor Killing โดยที่สตรีคนนี้ถูกทุบตีด้วยก้อนหินจนเสียชีวิตเนื่องจากเธอนั้นตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายซึ่งเธอมีความรักด้วยในขณะที่ภรรยาของเธอบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเขาขอให้ตำรวจช่วยยับยั้งการโจมตีด้วยก้อนหินซึ่งมาจากสมาชิกในครอบครัวของภรรยาของตัวเองนั้นแต่ตำรวจในเมืองลาฮอร์บอกว่าไม่มีตำรวจเข้าเกี่ยวข้องหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่มีการรุมทำร้ายสตรีผู้นี้ด้วยก้อนหินโดยสมาชิกในครอบครัวของเธอในลักษณะที่เรียกว่า Honor Killing แต่อย่างไรครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงอีกด้านหนึ่งวันนี้นิตยสาร Forbes ของสหรัฐเผยแพร่รายชื่อผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก100คนของปี2557นี้จะมีอะไรหรือใครบ้างแล้วก็เกี่ยวข้องอย่างไรนั้นคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ปีนี้เป็นปีที่10ที่นิตยสาร Forbes จัดทำรายชื่อผู้หญิง100คนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกออกมา Forbes บอกไว้ด้วยนะคะว่ามาตรวัดที่นำมาใช้ในการคัดเลือกไม่ได้ดูเฉพาะอำนาจในความหมายดั้งเดิมเท่านั้นแต่ยังดูจำนวนเงินความสนใจจากสื่อขอบข่ายของอิทธิพลในการโน้มน้าวชักจูงและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาด้วยในจำนวน100คนนี้มี9คนที่เป็นผู้นำประเทศนอกจากนั้นเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆรวมทั้งทางธุรกิจและการเงินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเป็นคนร่ำรวยและมีชื่อเสียงที่ทำงานเพื่อสังคมนะคะและถ้าแจกแจงตามความหลากหลายทางภูมิศาสตร์แล้วมีผู้หญิงอเมริกันติดอันดับมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ58คนที่ตามมาเป็นที่2เป็นผู้หญิงจากภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่23คนจากละตินอเมริกาและตะวันออกกลางแห่งละ5คนในขณะที่มีผู้หญิงจากยุโรปและแอฟริกาแห่งละ4คนนะคะสำหรับอันดับที่1คือนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีซึ่งติดอันดับที่1มาแล้ว9ครั้งด้วยกันที่2คือนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อไม่นานมานี้และเป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้าดำรงตำแหน่งที่ว่านี้นะคะคนอื่นๆที่ติดอยู่ใน20อันดับแรกนั้นนอกจากชื่อที่คุ้นหูกันเช่นนางเมลินดาเกตส์ภรรยานายบิลเกตส์แห่ง Microsoft แล้วก็มีนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนางมิเชลโอบามาและประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้ ส่วนในโลกของไฮเทคและสื่อสังคมนั้นผู้คนเริ่มจะคุ้นเคยกับชื่อเชอรี่แซนเบิร์กผู้ดำรงตำแหน่ง Chief Operating Officer ของ Facebook และ Melissa Meyer CEO ของ Yahoo กันแล้วในขณะที่ชื่อลูซี่เพิ่งของ Alibaba ยักษ์ใหญ่ในบริการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตของจีนแม้จะไม่ติดอยู่ใน20อันดับแรกแต่จะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในโลกตะวันตกในไม่ช้าค่ะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงเช่นโอปราห์วินฟรีย์นักแสดงอดีตพิธีกรรายการโทรทัศน์ยอดนิยมเจ้าของขายงานโทรทัศน์นิตยสารบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์และโอปราห์วินฟรีย์ Leadership Academy for Girls ในประเทศแอฟริกาใต้นั้นไม่ต้องสงสัยว่ามีชื่ออยู่ใน20อันดับแรกนี้แน่รวมทั้งบียอนเซ่ Knowles นักร้องนักแสดงรุ่นหลังที่กำลังมีชื่อเสียงด้วยค่ะเข้าไปดูรายชื่อทั้ง100คนนี้ได้ที่ forbes.com นะคะ yes, นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับรายชื่อบางรายชื่อของสตรีผู้ทรงอำนาจอิทธิพลมากที่สุด100คนของโลกปีนี้จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่สูงขึ้นกล่าวคือดาวโจนส์นั้นสูงขึ้น66จุดปิดที่ 16,699 Nasdaq ขยับขึ้น23จุดปิดที่ 4,248 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 1,920 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับเศรษฐกิจของอเมริกาในไตรมาสแรกหดตัวลดลงถึง 1%มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เนื่องจากอากาศที่รุนแรงในฤดูหนาวทำให้การใช้จ่ายลดลงและภาคธุรกิจก็ชะลอการเพิ่มสต็อกสินค้านอกจากนั้นการส่งออกของสหรัฐก็ไม่ขยายตัวเช่นเคยเศรษฐกิจที่หดตัวลงในไตรมาสแรกนี้เป็นครั้งแรกที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ของสหรัฐติดลบในรอบ3ปีนะครับก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์คาดว่า GDP จะติดลบเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นและขณะนี้นักวิเคราะห์บางคนเห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกันนั้นขาดพลวัตที่แข็งแรงอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญส่วนมากบอกว่าการอ่อนตัวของ GDP ในไตรมาสแรกเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นเท่านั้นนะครับมาที่เรื่องราวของเทคโนโลยีสำหรับรถยนต์พลังงานสะอาดบ้างครับบริษัทรถยนต์ Ford Motor ของสหรัฐกำลังผลักดันโครงการ C-Max Solar Energy Concept ซึ่งเป็นการพัฒนารถยนต์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ไมค์ทินสกี้จากบริษัท Ford บอกว่ารถยนต์ที่อยู่ในโครงการพัฒนานี้สามารถเลือกที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงวงจรที่อยู่บนหลังคาหรือจะใช้พลังงานไฟฟ้าและหากจำเป็นก็ใช้น้ำมันตามปกติได้ด้วยที่ผ่านมารถยนต์จากหลายค่ายสามารถดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้เพียงเฉพาะบางส่วนเท่านั้นเช่นสำหรับเครื่องปรับอากาศแต่ขณะนี้เทคโนโลยีค่อยๆผลักดันให้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำงานอื่นๆได้มากขึ้นทั้งนี้ Ford Motor บอกว่าก่อนที่จะผลิตรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการจำหน่ายโดยทั่วไปจะต้องมีการแก้บางจุดนะครับเช่นการลดความร้อนของตัวรถยนต์ขณะที่รถจอดอยู่ใต้กระโจมพิเศษเพื่อชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับไปกันที่แคลิฟอร์เนียบ้างบริษัท Microsoft สาธิตซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับการสื่อสารภาษาต่างๆที่เรียกว่า Skype Translator App ที่งานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีในรัฐแคลิฟอร์เนียสัปดาห์นี้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวสามารถช่วยแปลคำพูดจากผู้สื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้ฟังที่ใช้ภาษาเยอรมนีได้อย่างดีนะครับผู้ที่พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ใช้เวลาถึง10ปีกว่าที่จะสร้าง Skype Translator App มาถึงจุดนี้ได้ Microsoft บอกว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะนำมาเปิดตัวในลักษณะเริ่มแรกสำหรับการใช้ในวงจำกัดภายในสิ้นปีนี้โดยจะใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 8นะครับศักยภาพการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมันที่เห็นจากการนำมาสาธิตครั้งนี้ช่วยสร้างความหวังต่อการใช้คอมพิวเตอร์แปลคำพูดของคนต่างภาษาซึ่งน่าจะไปขยายวงกว้างได้สำหรับด้านการศึกษาการทูตรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้อย่างกว้างขวางในอนาคตนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องภาษาเช่นกันนะครับผู้สื่อข่าว VOA แคโรลินเพรสซุติไปคุยกับนักเรียนและอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียซึ่งเป็นสถาบันเก่าแก่มีชื่อเสียงของสหรัฐและอยู่ไม่ไกลมากจากกรุงวอชิงตันด้วยนักเรียนที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียไม่เพียงแต่เรียนภาษาต่างประเทศเท่านั้นนะครับยังจะเรียนวิชาที่ตนสนใจเป็นภาษาต่างประเทศด้วยเช่นวิชาวรรณกรรมฝรั่งเศสเป็นต้นครับอาจารย์ซาอาดโมฮัมเหม็ดบอกว่านักเรียนจำนวนมากขึ้นต้องการหางานเกี่ยวกับความมั่นคงและทำงานกระทรวงต่างประเทศซึ่งก็ต่างมองหาคนที่มีทักษะภาษาต่างประเทศกันทั้งสิ้นตัวอย่างที่น่าสนใจและสะท้อนถึงความสนใจด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียนก็คือภาควิชาการศึกษาด้านตะวันออกกลางและเอเชียใต้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 62% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาและวิชาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากที่สุดก็คือภาษาอาหรับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังรายงานด้านสุขภาพและการแพทย์เริ่มด้วยเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของโรคหัดในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐบอกว่าปีนี้จำนวนผู้ป่วยเป็นโรคหัดในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นสูงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2543ซึ่งได้มีการขจัดโรคนี้ออกไปจากประเทศได้เป็นผลสำเร็จนะครับโดยตัวเลขเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวนเด็กที่ติดเชื้อหัดที่ยืนยันแล้วมีถึง288คนนะครับเชื่อกันว่าโรคหัดมาแพร่กระจายในสหรัฐอีกครั้งจากผู้เดินทางที่ไปรับเชื้อหรือติดเชื้อโรคนี้มาจากฟิลิปปินส์ตอนนี้ฟิลิปปินส์กำลังมีปัญหาการระบาดของโรคหัดขนาดใหญ่โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเจ้าที่ด้านสาธารณสุขของสหรัฐไม่คาดว่าการระบาดของโรคหัดจะลดน้อยถอยลงหรือจะยุติได้ในเร็ววันนะครับและคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อโรคหัดนี้มากขึ้นในช่วงฤดูร้อนในอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้ครับอีกด้านหนึ่งนักวิจัยศึกษาผลจากพฤติกรรมที่คนเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวในแต่ละวันและพบว่าการนั่งนั้นมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ข่าวดีก็คือวิธีแก้นั้นไม่ยากเลยครับมาฟังคำแนะนำจากรายงานสุขภาพของโรแซนสเกอร์เบิลซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดเสนออีกเรื่องหนึ่งครับ
ครับหลายคนที่เป็นโรคปวดหลังคงจะเข้าใจถึงความไม่สบายกายของคุณมิเชลแบ็กสเตอร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ต่อมาเธอได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญให้ลองยืนทำงานดูนะครับ
Since I've been standing my lower lumbar feels much better and plus I get to exercise and move
เจ้าตัวบอกว่าตั้งแต่ยืนทำงานอาการปวดหลังด้านล่างบรรเทาลงและยิ่งได้ออกกำลังกายจากการเคลื่อนไหวมากขึ้นซึ่งเป็นผลจากการยืนทำงานที่สำคัญเธอยังทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
I can get more done not even thinking about being stiff and then got to get up and close trying to find a place to exercise
สตรีผู้นี้บอกว่าการที่เธอสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเธอให้ลุล่วงไปได้ดีขึ้นเธอลืมไปเลยว่าเป็นโรคปวดหลังอยู่แต่ละวันมิเชลแบ็กสตันสามารถเผาผลาญพลังงานไปถึง 1,200 แคลอรี่จากการเปลี่ยนมายืนทำงานนะครับด้านผู้เชี่ยวชาญอแมนดาวิเซตจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันบอกว่าการนั่งมากๆสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคเครียดซึมเศร้าเบาหวานและโรคหัวใจเป็นต้นนะครับตัวเธอเองทำงานวิจัยด้านการปวดหลังแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคปวดหลังด้วยเช่นกันเจ้าตัวบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนมายืนทำงานมีกำลังวังชาขึ้นมากและการปวดหลังก็น้อยลง งานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุนะครับว่าเมื่อคนสูงวัยขึ้นการนั่งอยู่เฉยๆในแต่ละชั่วโมงเพิ่มความเสี่ยงต่อความบกพร่องในการทำงานของร่างกายถึง 50%
So even if we do make it to the gym at the end of the day and we go for a run and do other things if we spend the
majority Amanda Visett จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันบอกว่าหลายคนคิดว่าการที่ได้ไปเล่นฟิตเนสหลังเลิกงานดูเหมือนว่าเพียงพอแต่หากว่าส่วนใหญ่ของวันของคุณไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนอกจากนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานคุณก็ยังมีความเสี่ยงจากกิจวัตรระหว่างวันเช่นนี้ดังนั้นเธอจึงแนะนำนะครับว่า
In the workplace instead of shooting off an email or picking up the phone to call a colleague you can walk to their office to ask
เธอบอกว่าที่ช่วยได้คือการลองให้เปลี่ยนจากการเขียนอีเมลสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเป็นการเดินไปหาแทนหรือเปลี่ยนจากการขึ้นลิฟต์เป็นการขึ้นบันไดเป็นต้นส่วนที่สถาบัน Milkman ซึ่งเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันก็ถูกออกแบบให้คนนึกถึงการเดินขึ้นบันไดด้วยการสร้างบันไดอยู่ในห้องโถงกลางนะครับและที่โรงอาหารก็มีโต๊ะสำหรับยืนทานข้าวกลางวันนอกจากนั้นอาจารย์ที่นั่นยังมีโต๊ะในสำนักงานที่สามารถเลือกได้ว่าจะยืนหรือนั่งทำงานและเมื่อได้ฟังข่าวนี้แล้วน่าจะเป็นข้อดีนะครับหากเราเริ่มวันอย่างกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าและพร้อมที่จะเคลื่อนไหวเมื่อคุณถึงที่ทำงานครับ
ครับและสุดท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในการสกัดน้ำดื่มจากมูลสัตว์ครับ
ครับเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบแยกสารอาหารแมกลานอาหารนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมออกมาจากระบบย่อยอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่ใช้ในการสกัดพลังงานและสารเคมีออกจากปุ๋ยคอกที่ทำจากมูลสัตว์นะครับโดยมีการเสริมอุปกรณ์กรองน้ำแบบพิเศษหรืออัลตราฟิลเทชันร่วมกับอุปกรณ์แยกอากาศและระบบซึมซับแบบออสโมซิสย้อนกลับเพื่อสกัดเอาน้ำที่สะอาดพอสำหรับดื่มกินออกมาจากปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์เหล่านั้นอาจารย์สตีฟเซฟเฟอร์แมนแห่งภาควิชาวิศวกรรมการเกษตรและระบบชีวภาพแห่งมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่ว่านี้ระบุนะครับว่าระบบสกัดน้ำดื่มจากปุ๋ยคอกจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในพื้นที่ที่แห้งแล้งอย่างเช่นบางส่วนของภาคตะวันตกของสหรัฐที่ซึ่งหาน้ำสะอาดได้ยากมากอาจารย์สตีฟบอกว่าในพื้นที่แห้งแล้งที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์มีปุ๋ยคอกปริมาณเหลือเฟือเหลือใช้ที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำสะอาดได้นับล้านแกลลอนนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาทรัพยากรต่างๆแล้วยังเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะในมูลสัตว์นอกจากจะมีสารอาหารแล้วยังมีก๊าซคาร์บอนก๊าซแอมโมเนียและเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมได้หากไม่มีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสมนักวิจัยผู้นี้ระบุว่าในมูลสัตว์นั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 90% นะครับโดยระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้สามารถสกัดน้ำสะอาดได้ถึง50แกลลอนจากมูลสัตว์ประมาณ100แกลลอนเรียกว่าครึ่งต่อครึ่งทีเดียวนะครับซึ่งทางคณะนักวิจัยตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถพัฒนาให้สามารถสกัดน้ำสะอาดออกมาได้ถึง65แกลลอนจากมูลสัตว์100แกลลอนและยังมีเป้าหมายที่จะนำออกไปใช้ในเชิงพาณิชย์ภายในปีนี้ครับแต่สำหรับใครที่กำลังคิดหนักว่าเราจะสามารถดื่มกินน้ำที่สกัดออกมาจากปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์นี้ได้จริงหรือไม่อย่างไรก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะนักวิจัยเขาบอกว่าตอนนี้น้ำที่สกัดได้จากระบบดังกล่าวนั้นสะอาดเพียงพอสำหรับให้วัวกินเท่านั้นครับสำหรับคนก็คงต้องรอไปก่อนนะครับและนักวิจัยที่ Michigan State University ยังบอกด้วยว่าระบบสกัดน้ำสะอาดจากมูลสัตว์นี้อาจหมายความถึงการอยู่รอดของฟาร์มปศุสัตว์หลายแห่งในพื้นที่แห้งแล้งให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไปเรียกว่ายิ้มได้ทั้งเจ้าของวัวและวัวเองนะครับสงพจน์สุภาผล
ครับรายงานจากคุณทรงพจน์เรื่องเทคโนโลยีสกัดน้ำดื่มจากมูลสัตว์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington Voice of America Washington